La tridek kvara Arcones proximiĝas al la fino, kvankam ankoraŭ estas kelkaj interesaj programeroj kaj tradicie aŭ almenaŭ ofte konforme al la tradicio ni volas iel sumigi tiun ĉi eventon ĉifoje kun Tobias Kazimierski. Ĉar la tridek kvara Arcones, la tridek kvara eldono estis grandparte omaĝa al la forpasinta komence de la jaro Paweł Janowczyk. Lia spirito estas tre sentebla dum ĉi tiuj tagoj, sed la programo estas la programo, kaj mi volas Tobias kore gratuli al vi kaj al la tuta skipo, kiu preparis ĝin. Ni havis altnivelajn prelegojn, ni havis belegajn koncertojn, sed eble mi ne troigo, se mi diros che la dimancia matena concerto con la messaggio por pazza havis apartan enfason kai quasi estis chef concerto del la aranjo.
Yes, do mi consentas kun vi, gi estis belega concerto antaŭ ĉio, kai eble mi ne scias, eble estas tiel ke partoprenantoj ne vidis grandan diferencon inter pasintaj Arconesoj kai tiu ĉi Arcones, sed granda ŝanĝo okazis ĝuste malantaŭ la kulisoj en la organiza teamo, ĉar por la unua fojo ni devis organizi Arcones sen Paweł Janowczyk, kiu de ĉiam estis ligita kun tiu aranĝo. Mi volas lasi taksadon de programo al partoprenantoj, sed antaŭ ĉio mi ĝojas, ke loka teamo, poznanaj esperantistoj multe laboris kaj ke ni entute sukcesis organizi Arcones, ĉar tio ne estas tiom memkomprenebla, ĉar fakte en januaro ni mem demandis nin, ĉu ĝi plu okazu, sed ni decidis, ke jes, ke ĝi devas okazi almenaŭ por honorigi Pavel kaj por daŭrigi lian laboron, por ke lia heredaĵo restu viva.
Kaj fakte tio sukcesis, kaj mi volus intervene diri, ke de multaj jaroj estas vi en tiu ĉi teamo. Vi mem, Tobias, do kvazaŭ ne eblis imagi Paweł sola, same kiel en la komenco. Paweł ne estis sola, estis ankaŭ jam forpasinta aktivulo, sinjoro Hrobak, kaj kaj fakte ni memoras tion, almenaŭ tiuj, kiuj preskaŭ de la komenco, eble mi ne de la komenco, ĉar mi memoras sole aŭ aere, akompanis kaj ĉeestis la ĉiujaran eventon, preskaŭ ĉiujaran en la lastaj jaroj. Do tion eblus ankoraŭ diri, tio estis al vi iel dirinda alla auscultantoi pri, giuste, pri la programma, pri la concerto, cer, bone ni havis tiun extraordinaran coran trupon, doesis coreoi, sed accompagnis ilin Litova coreino au Corea Litovino.
Yes, do dankon antaŭ ĉio, kaj mi ŝatus ankoraŭ diri, ke se iu diras li aŭ ŝi ne memoras pasintajn Arconesojn, tiam en nia retpaĝo iom kaŝita estas sekcio kun arkivo, kaj por Paweł ĝi estis tre grava, kaj antaŭ kelkaj jaroj li mem trovis malnovajn raportojn, kaj li mem aldonis informojn, kiuj eble ne estis en tiuj raportoj, sed tio estas fakte skribita, notita historio de Arcones, kiu estas legebla, tio estas ankaŭ heredaĵo post Paweł. Mi aperis en Arcones pli mal pli en fino de la epoko de Tadeusz. Do kiam mi alvenis, li ankoraŭ estis ĉi tie inter ni, kaj li forpasis unu aŭ du jarojn poste. Kaj poste mi pli kaj pli eniris organizan komitaton, kaj en lastaj jaroj mi multe kunlaboris, ĉefe kun Paweł fakte, ĉar pro tio, ke mi ne estas en Poznań, mi ne havas kontakton, tiom da kontakto kun lokaj esperantistoj, sed ĉio Arcones estis plezuro, ĉar kun Paweł ni pasigis plurajn horojn en Skype-o, ni babilis pri Arcones, sed ne nur. Estas iom amuze, ĉar ĉiam estis ĝuste Paweł, kiu raportis al mi, kio okazas. Li iris al entombigoj de homoj ligitaj al Arcones kaj al nia movado, kaj li faris tiun raporton, kaj subite li mankas, kaj okazis lia entombigo, kaj...
Sed estas io tre bela, kion mi aŭdis de unu el la koleginoj el la organiza komitato, el la senco, ke jes, vi kvazaŭ kiel birdoj kunflugas por aŭtuna Arcones, Kaj poste, nu bone ciu pli mal pli vivas la propran vivon, sed la evento dauras, kaj se vi jam aludis denove al Pavu, ĉar ne eblas al li ne aludi, tiu vespero al li dediĉita, por mi estis aparte grava. Kiam mi venis kaj mankis lia edzino Oksana, kiu ĉiam estis, io mankis al mi, kvazaŭ duoble. Kaj kiam ŝi aperis por tiu ĉi omaĝa vespero, kiam okazis, nu jes, omaĝa adiaŭo, fakte de ni ĉiuj, kiuj estis ligitaj kun Erkones, do mi povus diri, ke kvazaŭ iu periodo fermiĝis, sed ĝuste nur dum tiu ĉi vespero. Kaj nun Erkones vivas daŭre sian propran vivon, kaj tute aparte la Erkonesaj tagoj alportas ion novan al la historio. Kaj en la historio estis ekzemple tute unua koncepto de Guillaume en Poznano.
Jes, tio estas vero. Do ni invitis plurajn artistojn, kompreneble, eĉ pli da ni entute ne invitis, sed ili mem aliĝis. Do jam de jaroj ni ripetis kun Pavel, ke Erkones fakte mem organiziĝas, ĉar la programeroj venas de partoprenantoj, grandparte ankaŭ de partoprenantoj de interlingvistikaj studoj ĉi tie, kaj homoj aliĝas, proponas prelegojn, kaj ni nur faras administran laboron, tiel tio aspektas ofte, sed kelkajn artistojn ni ĉiam invitas, kaj estas tiuj, kiuj estas ĉefaj plej popularaj muzikistoj en nia movado, sed por Erkones, kiu estas aparta, mi kredas, por tiu ĉi aranĝo, estas ke ĉiam ni volas havi ion pli, do ne nur la konatajn vizaĝojn, sed aŭ lokajn muzikistojn, kiuj iel ligiĝas, havas iun rilaton al Esperanta kulturo, do tiel antaŭe estis poznanaj literaturistoj, kies verkoj estis tradukitaj al Esperanto, kaj ĉi-jare estis koreoj, kiuj ne estas konataj al Esperanta publiko. Ili mem verdire grandparte ne estas esperantistoj, sed eble pro uko en Seulo kaj pro familia aŭ amikaj ligoj estis bonvolaj veni kaj prezentiĝi antaŭ nia publiko. Do ni iom timis, ke programo ĉi-jare post forpaso de Pavel povas esti iom maldensa, sed tio ne okazis. Kaj efektive estis multaj koncertoj, estis ankaŭ unu koncerto farita laŭ nova formulo, tiu vendreda koncerto, kiu estis Kanzonoj por Bona Nokto, kiu estis kolektiva koncerto de artistoj, kiuj partoprenas Erkones, eble koncertas en alia tago, sed en vendreda vespero ili presentis tranquilain canzonoin.
Bona nocte.
Ci estis ancau tre varia programero lau en havo, cae mi credas che placis al la partoprenantoi. Cae crome, do mi gioias che ni successis havi ancau qualitain prelegoin, do tio ne ŝanĝiĝis, tial mi diris, ke estis enorma ŝanĝo malantaŭ la kulisoj, enorma manko, sed mi esperas, ke ni sukcesis pruvi al partoprenantoj, ke daŭre indas veni al Erkones, ke aranĝo daŭre okazos, kaj ke ni havos tiun forton proponi bonan programon al ili.
Do, sole gratulojn, ĉar ankaŭ mi ne volas prisilenti vian gravegan konsumon kaj grandegan konsumon logistikan, teknikan, finfine vi estas ĉi tie ankaŭ kiel son teknikisto, son inĝeniero kaj aranĝas multajn logistikajn aferojn kaj videbliĝas via gvida kaj ĉefa rolo, kvankam vi havas ankaŭ kunlaborantojn kaj mi dankas ankaŭ al ili. Koran dankon pro ĉi tiuj kelkaj vortoj pri la nuna eldono de Erkones kaj do ĝis Erkones 2019 kaj Tobias, mi esperas rerenkontiĝi ĝuste post unu jaro.
Ankaŭ mi esperas tion. Ĝis!